วระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อนะคะเรามาพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันปรณีจันทรกุลรายงานตัวพร้อมกับดร.นภาพรพิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะเรามาชวนดร.แล้วก็คุณผู้ฟังคิดในวันนี้นะคะเราจะคิดกันข้ามทวีปไปอีกซีกโลกหนึ่งเลยซึ่งห่างจากเมืองไทยมากแล้วก็เวลาห่างจากเมืองไทยถึง11ชั่วโมงเลยทีเดียวก็คือประเทศเวเนซุเอลาที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้นั่นเองประเทศนี้เนี่ยนอกจากมีผู้หญิงสวยระดับนางงามจักรวาลหลายคนแล้วเนี่ยนะคะดร.ฮะ
ค
ือดิฉันไม่ได้พูดถึงตัวเองนะ
ค่ะแต่เดี๋ยวสักครู่นะคะต้องขอออกตัวกับท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้เราทั้งคู่อาจจะเสียงไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่าดิฉันก็เป็นหวัดแล้วคุณมรานีก็
ยังเสียงสวย
ยังสวยอย
ู่คือจะชวนคุยเรื่องประเด็นหนักๆในเวเนซุเอลาเนี่ยก็ตอนนี้เขามีข่าวคราวค่ะไม่ใช่เรื่องนางงามจักรวาล นะแต่ว่าเป็นเรื่องของปากท้องของคนทั่วไปที่สำนักข่าวทั่วโลกเนี่ยเขาสะท้อนออกมาจากภาพที่เห็นจนเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันของชาวเวเนซุเอลาทุกวันนี้มันขาดแคลนมากขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่าง
ดิฉันว่าภาวะแบบนี้มันเหมือนภาวะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกเนาะแล้วก็เกิดสงครามขึ้นทั่วไปเนี่ย
ค่ะ
ช่วงนั้นหลายประเทศก็เจอภาวะแบบนี้เขาเรียกภาวะข้าวยากหมากแพง
ค่ะ
การเข้าถึงอาหารนี่ทำได้ยากอะไรพวกนี้ค่ะ
ใช่แต่คือมันน่าหดหู่มากค่ะดร.เพราะว่าแม้แต่กระดาษชำระในประเทศยังขาดแคลนเกิดเป็นวิกฤตกระดาษชำระ
ค่ะ
คือมันสะท้อนไปถึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินยูยารักษาโรคเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนมาถึงการบริหารประเทศของภายใต้การบริหารประเทศของนายมาดูโรเนี่ยนะคะซึ่งมาดำรงตำแหน่งเมื่อเป็นประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อเมษายน2556หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฮิวโกซาเวสเนี่ยถึงแก่อสัญกรรมลงไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเวเนซุเอลาก็ดิ่งเหวมาเรื่อยเลยนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่มาดูโรจะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะคะคือเวเนซุเอลาเขาประสบภาวะเงินเฟ้อกันมาตั้งแต่ปี2553แล้วแหละ
ค่ะ
แล้วเขาก็มีวิกฤตขาดแคลนเงินตราต่างประเทศมาตั้งแต่ปี2557ด้วย
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยมีคอลัมนิสต์นะคะของไทยเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วนะคะว่ามันเป็นนโยบายความล้มเหลวของตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีฮิวโกซาเวสแล้วแหละ
ค่ะ
ที่พยายามจะจัดการกับตะกร้าเงินแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนี่ยอย่างผิดที่ผิดทาง
ค่ะ
ค่ะคือมีอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยถึง3ระดับในประเทศเขาเองเนี่ยนะคะก็นำมาสู่ความล้มเหลวในด้านเศรษฐกิจ
ค่ะ
นะคะแล้วก็นอกจากนั้น
สามระดับเนี่ยพอจะอธิบอกได้ไหม
มันมีทั้งระดับเป็นทางการระดับแลกเปลี่ยนทั่วไปแล้วก็ในตลาดมืด
ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่ของเรื่องการอธิบายตรงนี้นะคะ
แล้วก็ยังมีที่สาเหตุที่สำคัญเลยนะ
คะ
ก็คือน้ำมันน้ำมันในราคาตลาดโลกเนี่ยลดลงดิ่งมากแล้วมันกระทบกับเวเนซุเอลามากเลยเหมือนกัน
ค่ะ
เพราะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากพอๆกับซาอุดิอาระเบียเลยนะคะตรงนี้ดร.ช่วยพูดเสริมได้ไหมคะว่ามันทำไมมันถึงส่งผลให้เกิดวิกฤตข้าวยากหมากแพงจากปัจจัยเหล่านี้แล้วก็ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆอีกนะคะ
ค่ะอย่างแรกสุดเลยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าวิกฤตของเวเนซุเอลาเนี่ยม
ัน
เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าตามจากที่ศึกษาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าผู้นำคนที่แล้วกับมาถึงผู้นำคนที่เนี้ย
ค่ะ
คนปัจจุบันเนี่ยคุณนิโคลัสมาดูโรเนี่ย ดำเนินนโยบายประชานิยมและเป็นประชานิยมแบบสุดโต่งด้วย
สุดโต่งด้วยคือประเทศตัวอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดค่ะดร.คือประเทศเขาเนี่ยขายน้ำมันถูกไง
ค
ือส่งออกน้ำมันดิบส่งออกเข้าตลาดโลกได้ถึง 96% แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยซื้อน้ำมันในราคาถูกคือมันไม่ใช่ราคาตามจริงไงอันนี้สปอยคน
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประชานิยมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งม
ัน
อาจจะซื้อใจประชาชนได้ในระยะหนึ่งแล้วพอเมื่อประเทศเนี่ยมันเข้าสู่ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นคำว่าประชานิยมมันหมายถึงการใช้เงินที่เกินตัวคือมันสะท้อนออกมาจากเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งขายในประเทศถูกก็จริงหมายถึงว่าทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องมีการเอาเงินงบประมาณบางส่วนเนี่ยมาอุดหนุนมันถึงจะทำลักษณะแบบนี้ได้อันนี้ก็คือการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้แต่อีกส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากการคอร์รัปชัน
ใช่
ไหมคะทุกประเทศคือเรามองเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศค้าน้ำมันต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงพอประมาณถูกไหม
ค่ะ
นะคะแล้วก็ส่งออกน้ำมันเนี่ยถึง 96% ของ
ใช่ไม่ขี้เรเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
แล้วอยู่ทำไมมันพังหวบลงมา
ก็มันคงจะมีปัจจัยหลายอย่างต้องค่อยๆมองไปค่ะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าถ้าในภาวะที่เศรษฐกิจสังคมในบ้านเมืองใดบ้านเมืองเนี่ยดีเนี่ยอ
ั
ตราแลกเปลี่ยนมันจะไม่ได้บอกเนื่องจากว่าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันจะกบปัญหาอะไรลักษณะนี้แต่ว่าด้วยที่ปัญหาของเวเนเนี่ยม
ี
อัตราแลกเปลี่ยนถึง3ระบบนะคะใช้เป็นทางการเพื่อที่จะไอตัวทางการนี้ก็คือใช้เป็นตัวที่กำหนดการนำเข้านะคะนำเข้าสินค้ามาแล้วก็เขาจะใช้
คือใช้พลังอิงกับต่างประเทศด้วย
ใช่ใช่เพราะอันตัวที่2นี่ใช้จ่ายทั่วไปก
็
คือเหมือนเป็นตลาดบนยังไม่ต้องพูดตลาดมืดก็คือมีอัตราหนึ่งก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมดอลลาร์เป็นเงินบริวารของเขาใช่ไหมคะ
ค่ะใช้หน่วยเงินว่าบริวาร
ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในตลาดมืดเนี่ยอันนี้คือประเด็นสำคัญเนื่องจากในตลาดมืดมันไม่มีการควบคุมแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นmanage vote ก็คือว่ามันจะมีช่วงของค่าเงินถูกไหมแต่ในตลาดมืดคุณควบคุมเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยขึ้น
ก็ปั่นก
ันสวิงเร็ว
ค่ะ
ยิ่งเกิดวิกฤตยิ่งเกิดปัญหาเหม
ือ
นกับว่าในช่วงหนึ่งทำไมคนต้องถือทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยมันใช้แทนเงินต่างๆได้แล้วพอไปแลกเนี่ยมันก็จะมีค่ามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเมื่อกี้ดิฉันใช้คำว่าประชานิยมใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่มันตกต่ำลง
ใช่
เพราะว่ามันกลายเป็นแรงบวกที่เสริมเข้ามาคือถ้าเกิดสมมุติว่าที่ฉันบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เนี่ยมันจะมองไม่เห็นปัญหาพวกนี้แต่พอเมื่อราคาน้ำมันมันสู้ทั่วโลกตอนนั้นต้องเข้าใจว่าก่อนที่ราคาน้ำมันมันจะค่อยๆไหลลงเนี่ยตอนนั้นแบบหลายประเทศอิ่มหนำสำราญกับรายได้ที่มาจากน้ำมันกันทั้งนั้นค่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันสำหรับประเทศอื่นๆซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเหมือนกันเพราะว่าหลายประเทศก็มีปัญหาเนื่องจากว่ารายได้จากการค้าน้ำมันเนี่ยมันลดลง
ค่ะตอนนี้ก็เจ็บตัวไปตามๆกัน
แต่ว่าตัวเวเนซุเอลาเนี่ยมันทำให้เห็นก่อนว่าเพราะว่าเขามีปัญหาภายในอยู่แล้ว
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
แล้วมันก็ปะทุเหมือนฝีแตกขึ้นมาเลย
มีปัญหาทั้งประชานิยมมีคอร์รัปชันมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีเรื่องราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงแล้วก็มีเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วทำให้การภาคการผลิตสินเกษตรกรรมเนี่ยมันได้ผลผลิตไม่เพียงพอ
ะ
นะคะอย่างเช่นน้ำตาลใช่ไหมคะที่เราเคยรายงานกันไปว่าโรงงานของโค้กถึงขั้นต้องหยุดการผลิต
ในเวเนซุเอลา
ใช่เพราะว่าเรื่องของผลผลิตน้ำตาลเนี่ยนอกจากมันแพงแล้วมันยังได้น้อย
ค่ะพอได้น้อยราคาก็แพงก็เลยต้องหยุดการผลิตสายพันธุ์ผลิตโค้กในเวเนซุเอลานะหยุดไปเลย
เพราะฉะนั้นจะถ้าเรามองอย่างด้วยความเป็นสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าที่เป็นตัวหลักของเวเนซุเอลา2ตัวเนี่ยก็คือน้ำตาลกับราคาน้ำมันเนี่ย
ค
ือน้ำตาลถึงแม้มันจะนั่นแต่ผลผลิตมันไม่ได้มากเพียงพอไงคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแรงซ้ำเติม
คือบางคนก็บอกว่าเขาก็ไปโทษที่ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมันไม่ได้ส่งผลแค่เวเนซุเอลาประเทศเดียวนะ
ใช่ก็คือเราต้องมองด้วยความเป็นธรรมไงว่าเขาประเทศอื่นอาจจะยังไม่มีปัญหาภายในรุนแรงเท่ากับตรงนี
้
แล้วก็ประกอบกับว่าต้องดูเรื่องของปัญหาการเมืองซึ่งมันเริ่มคุกรุ่นด้วยเพราะนั้นมันข้างในมันก็เลยเหมือนสิ่งที่แบบ
มันรุมเร้าอะ
มันรุมเร้าแล้วก็การแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดของผู้นำ
ใช่เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทำไมยิ่งแก้ยิ่งดิ่งเหว
ใช่ค่ะ
คืออันเนี้ยคือขอดิฉันเพิ่มเติมเรื่องเอลนีโญนิดนึงคือบางคนเขาก็ชี้ไปว่าไอเอลนีโญนี่แหละมันเป็นต้นเหตุนะทำให้ซ้ำเติมน้ำตาลที่เคยส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ทีนี้น้ำในเขื่อนก็ลดลงพลังงานไฟฟ้าก็ไม่
ม
ีไฟฟ้าก็ลดลงทำยังไงล่ะทีนี
้กระทบไปเป็นลูกโซ่ไปหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่านายนิโคลัสมาดูโรเนี่ยก็เกาไม่ถูกที่คันน่
ะ
ว่างั้นเถอะเอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาของเขากันนะคะอาจจะหาก็ได้นะ นี่เขาสั่งให้ประชาชนประหยัดไฟโดยการที่ให้ห้างร้านบางห้างร้านเนี่ยนะลดชั่วโมงการเปิดห้างไปหรือบางร้านเนี่ยให้บางห้างเนี่ยปิดไปก่อนเป็นการชั่วคราวอย่างนี
้
แล้วก็ให้ข้าราชการเนี่ยลดเวลาการทำงานนะคะตอนแรกคุณมาดูโรประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะก็สั่งให้ข้าราชการเนี่ยทำงาน4วันละกัน
ค่ะอ
ุ๊ยยังลดค่าไฟไม่ได้ก็เลยให้เหลือวันเดียวทีนี้วันเดียวเศรษฐกิจประเทศมันจะเดินหน้าได้ยังไงคะทำงานอาทิตย์ละวันนะคะตอนนี้แกก็เลยมาเพิ่มเป็นอาทิตย์ละ2วันนะคะจันทร์กับอังคารที่เหลือนอนอยู่บ้านนะคะโดยไม่ได้บอกว่าห้ามเปิดแอร์ด้วยหรือเปล่าส่วนนักเรียนเนี่ยค่ะให้เหลือเวลาเรียนเพียงแค่4วันนี่จาก5วันนะคะแล้วแกยังมีคำสั่งให้ปรับเวลาเร็วขึ้น30นาทีเฉพาะวันอาทิตย์น
ะ
เขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่บ้านในช่วงเวลากลางคืนให้มากขึ้นซึ่งมันก็ดูตลกดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยอดีตประธานาธิบดีฮิวโกซาเวสเนี่ย เคยสั่งปรับเวลาให้เวเนซุเอลาเนี่ยเร็วขึ้น30นาทีเพื่ออะไรคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตื่นเร็วขึ้นจะได้ไปเรียนหนังสือเช้าขึ้น ฮาดีเนาะประเทศนี
้
แล้วก็บริหารประเทศกันไปแบบนี้เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยดูเหมือนกับว่ายังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคะแล้วก็นำมาสู่ความไม่พอใจของประชาชนด้วย
ประเด็นก็คือว่าพอปัญหาต่างๆเนี่ยมันรุมเร้าเข้ามาเนี่ย
ค่ะ
ไอ้ภาวะข้าวยากหมากแพงเนี่ยมันมาพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อยิ่งทำให้สินค้ามีราคาแพง
ค่ะ
หนึ่งเขาเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากเพราะฉะนั้นเราดูได้จากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมันแบบสวิงขึ้นไปเยอะสูงมากในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศมันก็ลดลงผลผลิตภายในมันลดลงอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าการส่งสินค้าเนี่ยมายังเวเนซุเอลามันลดลงจริงๆอย
่
างเช่นการส่งขนมปังมายังเวเนซุเอลาลดลง 94% ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะ
คือข้าวกับขนมปังเนี่ยก็เป็นอาหารหลักของเขา
ใช่ค่ะแล้วก็การส่งออกเนื้อเนี่ยค่
ะ
มาก็ลดลง 63% ประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับว่าในช่วงนั้นอ่ะหลายประเทศก็ประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตลดลงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ลดลงและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวเวเนซุเอลาเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเงินสดเขาเรียกเกิดภาวะเงินฝืดตึงเงินตึงตัวเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว
คือคนเนี่ยมีเงินในกระเป๋าก็ลดลงด้วยทีนี้มีข้อมูลมาค่ะดร.เขาบอกว่าเงินเฟ้อที่เวเนซุเอลาเผชิญมาเนี่ยนะคือมันเลวร้ายสุดๆแล้วแหละเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาเนี่ย 180.9%
ค่ะ
เป็นอัตราที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยพยากรณ์เอาไว้ค่ะดร.ว่าปีนี้เวเนซุเอลาเนี่ยอาจจะมีเงินเฟ้อสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดไปถึง 720% เลยทีเดียวค่ะดร. แล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาใช้กันล่ะเนี่ย
ดิฉันเคยอ่านข่าวว่าเงินเฟ้อรุนแรงในเวียดนามเนี่ยมันก็แค่หลักร้อยต้นๆเนาะ25% 25%บางเวลาก็อาจจะแบบสวิงไปมากกว่านี้แต่ว่า 700% เนี่ย
720ภายในปีนี้ อาจจะได้เห็นกันแล้วมันก็เลยทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ของเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮ
ะ
กว่า 80% ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศในขาดแคลนอย่างที่ดร.พูดเพราะว่าสาเหตุมันมาจากอันนี้แหละ
ค่ะ
นะคะในภายในประเทศเองรัฐบาลก็เลยต้องขึ้นราคาสินค้า
ค่ะ
ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องใช้สินค้าจำเป็นข้าวน้ำตาลรวมไปถึงอะไหล่รถยนต
์ค่ะ
นะคะแม้กระทั่งกระดาษชำระนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะเรื่องจริงแล้วก็มีอีกสำนักข่าวนึงค่ะดร.เขาบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเทขายทองคำที่เก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดร.ช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วมันจะช่วยพยุงวิกฤตเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาได้จริงไห
ม
คือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะ
คะ
เทขายทองคำที่เก็บไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่ง IMF เนี่ยก็ระบุว่าปริมาณทองคำสำรองของเวเนซุเอลาเนี่ยได้ลดลงไปในช่วงแค่3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะคะลดลงไปแล้ว 16% ค่ะดร.
ค่ะ
อันนี้จะเป็นวิธีการบรรเทาปัญหาได้ไหมคะหรือว่าจะยิ่งซ้ำเติม
มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันจะถามว่ามันจะซ้ำเติมไหมมันเหมือนถ้าสมมติว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะมีแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการตั้งเขาเรียกว่าทุนสำรองเอาไว้เพื่อเพียงพอสำหรับการนำเข้าและส่งออกเนี่ย3เดือนก็คือว่ามีไว้ใช้จับจ่ายเนี่ย3เดือน
อันนี้เป็นเงินสดหรือว่าเป็นทองคำอะคะ
ก็แล้วแต่สัดส่วนของธนาคารในแต่ละประเทศเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปดอลลาร์ทองคำก็มีอย่างของเราก็มีทองคำของหลวงตาใช่ไหมแต่ว่าอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเองเนี่ยก็ทองคำจะมีสัดส่วนมากเนื่องจากเขาพิมพ์ดอลลาร์ออกมาใช้อย่างเอิกน
ะคะ
เพราะนั้นในเรื่องนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาบริหารทุนสัดส่วนในทุนสำรองยังไงด้วยมันจะมีตราสารมีอะไรก็อยู่ในนั้นแต่ว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยที่มันจะเป็นที่ยอมรับก็คือว่ามันจะต้องเป็นเงินสกุลดอลลาร์สินทรัพย์มันจะส่วนจะเป็นสกุลดอลลาร์ทองคำก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาเอามาและอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันสำคัญมากสำหรับดอลลาร์ก็คือว่ามันจะต้องมีเงินทองคำจำนวนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราจะพิมพ์ธนบัตรออกมา
เอาไว้เป็นหลัก
ประกันนะคะในการพิมพ์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกัน
ค่ะ
คือทุนสำรองลดลง 16% คำถามคือว่านี่ในช่วง3เดือนแรกแล้วตอนนี้มันเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยมันมาเท่าไหร
่
ดังนั้นการรับมือในลักษณะนี้ด้วยการเอาสินทรัพย์ออกมานะคะมาเพื่อยุ่งเศรษฐกิจเนี่ยถามว่ามันก็กู้วิกฤตได้ชั่วคราวแต่มันไม่ได้กลับไปแก้ที่ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยตอนนี้มันลงไปลึกมากแล้ว
ค่ะ
ทางนึงก็คือว่ามันต้องคล้ายๆกับประเทศเราที่เราเผชิญวิกฤตถูกไหมเราก็อาจจะเป็นต้องมีอัศวินม้าขาวซึ่งคนฝากความหวังไว้หรือว่าต้องมีมาตรการที่จะเยียวยาที่ชัดเจนเข้าใจว่าในไม่ช้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการทำIMFคงเข้าไปดูแล
IMF ใช่ไหมคะคือต้องพึ่งมือจากภายนอกประเทศเขาเองแล้วล่ะ
เพราะถ้าเกิดภายในเนี่ยไม่สามารถแก้ได้แต่ว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยยังไม่เปิดให้คนอื่นเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ยังมีปัญหาการเมืองภายในขัดแย้งระหว่างตัวผู้นำกับพรรคฝ่ายค้านซึ่งยังอันนั้นกันอยู่มีการล่ารายชื่อกันอยู่
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะคือประชาชนทนไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าทนแบกรับปัญหาข้าวยากหมากแพงไม่ไหวละนะคะก็เลยส่งผลให้มีการดำเนินการทางการเมืองเนี่ยนะมีความเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะโดยมีการล่ารายชื่อเพื่อนำไปสู่การทำประชามติแล้วก็นำไปสู่การถอดถอนนายนิโคลัสมาดูโรเนี่ยแหละซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนายมาดูโรเองเนี่ยก็บอกว่ายืนกรานจะไม่ยอมลาออกนะคะแล้วก็ซ้ำร้ายยังไม่ยอมรับด้วยว่าสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศเขาล้มเหลวทุกวันนี
้
คนไม่มีเงินในกระเป๋าทุกวันนี้เป็นเพราะว่านโยบายประชานิยมที่ล้มเหลวของเขาเองนั่นแหละแล้วก็เลยทำให้มีข่าวความเคลื่อนไหวว่า กำลังจะมีการทำประชามติในเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะซึ่งตามกฎหมายของเวเนซุเอลาเนี่ยจะต้องใช้คะแนนโหวตเกิน 7,500,000 เสียงค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็พอๆกับคะแนนที่นายมาดูโรเคยได้รับในการเลือกตั้งเมื่อปี2556เลยนะ
ค่ะ
คือคนชอบพอๆกับคนเกลียดแล้วตอนเนี้ยแล้วก็คาดว่าถ้าจะมีการทำประชามติกันจริงๆเนี่ยนะคะคงไม่เกิดภายในปีนี้หรอก
เ
พราะว่านายมาดูโรก็ยืนกรานโดยจับมือร่วมกับสำนัก National Electoral Council คือสภาการเลือกตั้งของเขาเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดจะเป็นไปได้จริงๆเร็วที่สุดก็คือต้องเป็นปีหน้า
ก็อันนี้มันสะท้อนถึงว่าด้วยผลของประชานโยบายประชานิยมเนี่ยมันยังทำให้เสียงที่มันก้ำกึ่งใช่ไหมคะใช้คำว่าก้ำกึ่งนะคะแล้วก็ทำให้ประธานาธิบดียังสามารถเสียงแข็งที่จะไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ผ่านมาทางฝ่ายค้าน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยจึงเห็นกระบวนการในการที่ฝ่ายค้านออกมาล่ารายชื่อ
ใช่ตอนนี้เนี่ยกำลังของฝ่ายค้านเข้มแข็งขึ้นมากเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในสภาผู้แทนเองเนี่ยส.ส.ฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลแล้วนะ
ค่ะเราก็ต้องกลับไปดูภาพนะคะที่ปรากฏตามสื่อโดยเฉพาะสื่อตะวันตกที่ฉายภาพออกมาเราจะเห็นว่าคนไข้อยู่ยังไงในโรงพยาบาลใช่ไหมคะหรือว่าคนทั่วไปบ้านเรือนต่างๆเปิดตู้เย็นมาไม่มีของแช่อยู่ในร้านเลยเวลาที่มีของมาลงในร้านค้าคนก็กรูเข้าไปแล้วมันเกือบจะกลายเป็นจลาจล
มันเป็นแล้วค่ะ มันเป็นในหลายครั้งหลายเวลาแล้วแหละดร.
ดิฉันดูภาพจากสื่อจากสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มาจะเห็นว่าเวลาที่มีเรือบรรทุกอาหารเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือของบางประเทศเนาะเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีทหารตำรวจเนี่ยคอยประจำการอยู
่ใช่ถือปืนจริงเลยนะกระสุนจริงเลยนะ
เพราะอันนี้มันคือสังคมที่มันไม่ใช่รัฐล้มเหลวอย่างเดียวสังคมมันโอลหม่านแล้วด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคือมันเป็นเรียกว่าเกลียวกันเลยทีเดียวช่วงนี้เพราะว่าคือสมมติว่ามีร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งเปิดเนี่ยคนก็จะแห่กันเข้าไปเหมือนเป็นมหากรรมแล้วพอคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันเกิดเป็นจลาจลเลยค่
ะ
คือคนแย่งแก่งแย่งชิงดีกันคือไม่สนใจแล้วว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยก็เลยต้องทำให้มีฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเนี่ยคอยควบคุมสถานการณ์แล้วยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือว่านายนิโคลัสมาดูโรเนี่ยเปิดไฟเขียวให้กับหน่วยปราบจลาจลเนี่ยยิงใส่ผู้ประท้วงได้ด้วยได้รับบาดเจ็บกันเป็นระนาวเลยนะคะหลายคนซึ่งตอนนี้ไม่สามารถจะระบุได้แล้วว่ากี่ร้อยกี่พันคนแล้วเนี่ยนะคะแล้วคนที่ไปขโมยร้านค้าก็มีไปปล้นร้านค้าก็มีแล้วคนที่ไปปล้นร้านค้ามาเนี่ยถูกปล้นต่ออีกต่อนึงน่ะ
ค
ือมันเป็นสังคมที่ไร้ขื่อแปรกันแล้วตอนนี้ควบคุมกันไม่ค่อยได้นะ
คะ
ในที่สุดเนี่ยนายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเขาก็เลยตัดสินใจสั่งเปิดพรมแดนหลังจากที่ปิดพรมแดนด้านที่ติดกับโคลอมเบียเนี่ยมานานถึง1ปี
ค
ือนะตอนนั้นเนี่ยเขาสั่งปิดพรมแดนเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการต่อสู้กับอาชญากรข้ามพรมแดน มันก็เลยกระทบต่อประเทศประชาชนในประเทศของตัวเองค่ะว่าคือสินค้าในประเทศตัวเองเนี่ยไม่มีพอแล้วแล้วก็ยังออกนอกประเทศไปซื้อไม่ได้อีกก็เลยทำให้มาดูโรเนี่ยนะคะเริ่มที่จะผ่อนปรนแล้วก็เปิดพรมแดนเมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นครั้งแรกก็เพียงแค่สัปดาห์เดียวค่ะด็อกเตอร
์
มีชาวเวเนซุเอลาเนี่ยนะข้ามไปยังฝั่งโคลอมเบียเนี่ยถึง 35,000 คน
ค
ือไปรอกันตั้งแต่ก่อนด่านเปิดเป็นวันๆเลยอะบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเดินทางกันหลายชั่วโมงเพื่อที่จะมารอด่านเปิดแล้วซื้อของกลับไป มันวิกฤตขนาดนี้เลยอะค่ะ
คือฉันนึกออกแล้วว่าจะอธิบายยังไงในกรณีเรื่องของทองคำแล้วทำให้เห็นภาพประเด็นก็คือว่าเราต้องมองภาพคู่ขนานไปก็คือว่าอย่างเช่นเรามีเขาดำเนินนโยบายประชานิยมมาหมายถึงการใช้เงินนะคะเรานึกถึง2กระเป๋านะกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าออกกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าเข้าตอนนี้กระเป๋าเข้าก็คือรายได้ของประเทศเขาเนี่ยมันลดลงเนื่องจากหนึ่งสินค้าส่งออกอย่างน้ำตาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงนะคะเพราะผลผลิตน้อยในตลาดโลกแต่ว่าก็ ส่งออก
ผลิตได้น้อยลง
เออผลิตได้น้อยลงสองน้ำมันน้ำมันผลิตมากแค่ไหนแต่ว่าราคามันลดลงลดลงเรื่อยๆมันก็ทำให้รายได้เนี่ยจากที่เคยฟู่ฟ้าเนี่ยมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นรายได้ทางเนี้ยมันน้อยลง
ค่ะ
มันก็คือกระเป๋าสมมติว่ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าซ้ายรายได้เข้ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เลยควักเงินจากในกระเป๋าที่เก็บอยู่เนี่ยมาเติมมาเติมเพื่อให้รายได้มันเพียงพอกับก็คือเอาทองคำมาเอามาขายแล้วก็แบบมาใช้จ่ายแต่คำว่าทองคำเนี่ยมันก็มีปริมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไปมันก็ร่อยหรอลง
ค
ำถามคือว่าทองคำเนี่ยมันมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันมีไว้เพื่อทำให้ทุนสำรองมันได้ถ้ามันอยู่ในสัดส่วนของทุนสำรองน
ะ
จ๊ะนั้นมันมีแต่ใช้ไปอ่ะแต่รายได้มันไม่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็จะหมดไป
อย่างนี้เรียกว่าเทหมดหน้าตากเลย
จะหมดหน้าตากหรือไม่ก็คือว่าในเมื่อไม่มีก็ต้องเหมือนคนทั่วไปค่ะถ้าไม่มีรายได
้เออเอาทองไปจำนำ
ใช่ก็จะเอาทองไปจำนำมันก็ลักษณะเดียวกันก็คือว่าเอาทองคำออกมาใช้คำถามคือว่ามันจะเติมเข้ามายังไงในเมื่อรายได้มันลดลงนี่คือปัญหาของประเทศที่เผชิญวิกฤตอยู่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำและอีกส่วนหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือว่าประชาชนอาจจะพึงพอใจกับนโยบายประชานิยมแต่ว่า
คือเคยชิน
แต่อีกอันหนึ่งที่ต้องมองไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของทุกประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยก็คือว่าเมื่อรัฐจัดให้แต่ว่ารัฐก็ขอควบคุมด้วยเหมือนกันก็คือสังคมจะถูกควบคุมด้วยอย่างเช่นเรื่องของการจัดระบบอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นการควบคุมอย่างหนึ่งถูกไหมคะเรื่องของการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่ก็คือว่าคุณได้ตรงนี้เพราะฉันจัดให้แต่ว่าเขาก็จะมีกติกาแบบหลายอย่างเพราะนั้นสังคมมันก็เลยถูกควบคุมแล้วตอนนี้มันก็ยิ่งเข้มงวดในการควบคุมมากขึ้นนะคะเพราะอำนาจเนี่ยดูจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายค้านและเสียงของฝ่ายค้านหนุนเนี่ยแต่คนที่ถืออำนาจอาวุธอยู่เนี่ยก็ยังเป็นฝั่งรัฐบาล
ใช่แล้วเขาก็ยังไม่ยอมลงไปง่าย
ๆค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดียวค่ะ
ค่ะเดี๋ยวดร.จะพาเราไปคุยถึงวิธีการแก้ปัญหา
คือดิฉันมานั่งคิดดูไงว่าถ้าสมมติประเทศเราสมมตินะคะไม่ใช่เรื่องจริงสมมติว่าประเทศเราเนี่ยเผชิญวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วมันรุนแรงในระดับของเวเนซุเอลาเนี่ยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนมันจะมีความร่วมไม้ร่วมมือถึงพยุงกันหรือไม่กลไกอะไรที่จะมีกลไกอะไรที่มาช่วยหรือเปล่าอะไรดิฉันก็เลยคิดว่าคนที่น่าจะคุยกับเราได้ในเรื่องนี
้
ก็คือดร.พันนินสุมนาเศรษฐกุลนะคะก็นักวิจัยจากศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาซึ่งเป็นคนคุ้นหน้ากันดีก็เลยคิดว่าในเมื่อท่านจับทำด้านนี้โดยตรงก็น่าจะมาแสดงความคิดเห็นว่าความเป็นอาเซียนเนี่ยมันจะช่วยนำพาประเทศสมาชิกซึ่งเกิดวิกฤตเนี่ยให้รอดพ้นได้หรือไม่ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังทัศนะจากดร.พนินทร์กันค่ะ
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต่อ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
แนวคิดด้านสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BBC ในประเทศอังกฤษ NHK ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือ PBS ของสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนในเหตุการณ์พฤษภาธมินสื่อทุกแขนงถูกคุกคามการนำเสนออย่างหนักเมื่อเหตุการณ์จบลงจึงมีการเรียกร้องสื่อโทรทัศน์ที่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่เกิดขึ้นจริง จากวันนั้นสื่อสาธารณะของไทยพัฒนาผ่านคลื่นลมเชี่ยวกรากทั้งความพยายามเข้ามาครอบงำของกลุ่มทุนและรัฐบาลจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2551อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งกลายมาเป็นไทย PBS ในวันนี้โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ผ่านการสรรหาอย่างเป็นอิสระและโปร่งใสรายได้ในการผลิตรายการทั้งหมดมาจากร้อยละ 1.5 ของภาษีสรรพสามิตแต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีปราศจากอิทธิพลของทั้งรัฐและกลุ่มทุนและมีหน่วยงานย่อยต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายความเป็นสาธารณะให้เป็นรูปธรรมเช่นสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนในภูมิภาคต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการรายการเปิดบ้านไทย PBS เพื่อแนะนำให้ประชาชนรู้จักสถานีมากยิ่งขึ้นรายการสถานีประชาชนซึ่งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาและทางออกให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอิสระเพื่อให้มีรายการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นและมีการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทำหน้าที่นำเสนอปัญหาในท้องถิ่นของตนทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเป็นสาธารณะของสถานีเพื่อให้ไทย PBS เป็นพื้นที่เสรีของทุกคนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อสาธารณะระดับสากลเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
ต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อช่วงนี้ดิฉันมีผู้ร่วมสนทนาด้วย2ท่านก็คือดร.พนินทร์สุวรรณเศรษฐกุลค่ะจากศูนย์เอเชียและอาเซียนศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษานิด้านะคะและอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์ยศไกรนะคะภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยจันเกษมค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องเวเนซุเอลาค่ะก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะว่าปัญหาของเวเนซุเอลาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็คือว่าในแง่ของภาวะทางสังคมเนี่ยก็อยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงการเข้าถึงอาหารเนี่ยมีได้น้อยมากแล้วก็เกิดการแย่งชิงอาหารในหลายพื้นที่แล้วก็ประชาชนพากันออกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่ผู้นำแล้วก็ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็พยายามที่จะล่ารายชื่อของประชาชนเพื่อที่จะนำไปสู่การทำประชามติแล้วก็ไปสู่กระบวนการถอดถอนตัวประธานาธิบดีแต่ว่าประธานาธิบดียังไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะจนอาจจะต้องชะลอไปจนถึงปีหน้าหรือปีถัดไปนู่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากหยิบยกตรงนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตาหนึ่งซึ่งเราเอามามองในแง่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นในอาเซียนเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าวิกฤตอันนี้มันแบบรุนแรงขึ้นมาหลายเดือนและกว่าที่ประเทศอื่นเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนานมากดังนั้นถ้าเป็นกรณีของอาเซียนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะ
ได้ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าปัญหาของทางเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเรามองว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของระดับประเทศประเทศเดียวเนี่ยแก้ปัญหาเนี่ยถ้าในเมื่อเหมือนแบบภายในอ่อนแอมากแล้วอะค่ะความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือกันจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าจากในภูมิภาคเนี่ยก็ถ้ามองจากมุมมองของในเชิงอาเซียนนะคะหรือในเชิงภูมิภาคนิยมเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าน่าจะเป็นกลไกอีกกลไกนึงที่จะเข้ามาช่วยทำให้สภาพการที่มันเลวร้ายตอนนี้ดีขึ้นได้ซึ่ง ดีว่าก็ค่อนข้างตรงกับแนวทางของการทำวิจัยของที่ศูนย์อาเซียนที่นิด้าตอนกำลังทำอยู่นะ
คะ
ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนผ่านนะคะนโยบายส่งเสริมชาตินิยมไปสู่ภูมิภาคนิยมที่เป็นกรณีศึกษาของประชาคมอาเซียนค่ะ
ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะดร.คะช่วยขยายความในเรื่องของคำว่าชาตินิยมแล้วก็ภูมิภาคนิยมเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบได้ไหมคะว่าแนวคิดนี้มันเป็นยังไงคะ
ค่ะจริงๆจะบอกว่าเรื่องของคำว่าความคำจำกัดความของชาตินิยมถ้ามองเป็นในเชิงของความหมายของมันโดยเฉพาะเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของในอดีตหรือเปล่าตั้งแต่สมัยที่เราปลุกระดมให้เกิดมีความรักใช้ของไทยกินของไทยในสมัยโบราณ อาจจะดูเป็นคำที่ค่อนข้างดูเขาเรียกอะไรล่ะอาจจะดูแรงเกินไปด
ู
แร
งเชิงลบนะคะ
ลบใช่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องของกับผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะทำขึ้นมาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้เข้ามาสู่ประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ดูเหมือนกับรูปแบบหรือภาพลักษณ์ของความหมายตรงนี้มันเบาลงแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ทำเพื่อประโยชน์ของคนในชาติแทนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเรามาเข้ามาสู่ความเป็นภูมิภาคเนี่ยค่ะเรากำลังมองหาจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเป้าหมายของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกในประชาคมเนี่ยให้มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในบางครั้งเมื่อเรารวมกลุ่มกันแล้วอะค่ะอาจจะต้องมีในบางเวทีหรือมีในบางสถานการณ์ที่ตัวตนของเราอาจจะต้องถูกลดลงแต่ว่าไม่ใช่เราหายไปนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องตัดลงในบางส่วนลดทอนในบางประเด็นเพื่อที่จะเกิดช่องว่างในการทำให้ประเทศสมาชิกหรือความเป็นภูมิภาคเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าในบางครั้งปัญหาหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้โดยในระดับประเทศเนี่ยหรือมันรุนแรงเกินไปแล้วเนี่ยความเป็นภูมินิยมอาจจะมาตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะ
แล้วเรามีกลไกอะไรอะคะที่จะบอกได้ว่ามันกลไกเนี้ยความร่วมมืออันนี้มันพร้อมที่จะเข้ามาก
ลไกที่ว่าเนี่ยนะคะจริงๆถามว่าในแง่ของบลูปรินท์ถ้าเกิดเรายกเคสกรณีศึกษาของประชาคมอาเซียนเนา
ะ
ในแง่ของตัวบทของประชาคมเอกสารแม่แบบแม่บทตรงเนี้ยมันมีการวางพื้นฐานอยู่แล้วผู้นำประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยก็ลงนามหรือว่าเห็นชอบในส่วนนี้ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆตามจากผลวิจัยตัวเนี้ยก็คือเราขอจับประเด็นเรื่องของประชาคมการเมืองความมั่นคงพอเรามองว่าเอ๊ะกลไกตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าพอเราเข้าไปดูในบลูพรินท์เนี่ยเราก็พบว่ามีอยู่แล้วก็ชัดเจนว่ามันต้องเป็นความร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็เสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่เมื่อเกิดกรณีที่มีการพิพาทเกิดขึ้นนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยประเทศสมาชิกเองก็ยังลังเลที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่ายังมีกฎข้อนึงซึ่งมันเป็นกลไกในการที่ว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงเรื่องราวภายในของแต่ละประเทศอยู
่
แต่อย่างไรก็ตามนอกจากประโยคนี้แล้วเนี่ยที่เหลือของบลูพรินท์เนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะไปในทางที่จะส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือการแก้ปัญหาของภูมิภาคให้มันเกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นเกิดความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์มากขึ้นก็กลับมาสู่คำตอบของคำถามของดร.นภาพรที่ถามนะคะว่ากลไกที่ว่าเนี่ยมีไหมถามว่ามีไหมก็คือมีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็ยังคงเป็นคำถามในรายละเอียดว่าแล้วตรงไหนบ้างที่จะสามารถนำไปสู่ได้ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวไงทางดร.กนกรัตน์จะเล่าให้ฟังในเรื่องของมุมมองการทำงานจากในเชิงของทางชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคได้ค่ะ
อืมค่ะ
ค่ะ
เชิญค่ะ
ก็วิธีคิดของเราเนี่ยนะคะอย่างเรื่องของภูมิภาคนิยมที่เรามองเป็นเสาความมั่นคงและการเมืองเสาการเมืองและความมั่นคงเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าแบบเป็นเสาที่ยากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยของอาเซียนที่จะทำ
ค
่
ะ
นะคะทีนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ให้ความมอบหมายความหวังไว้กับระดับท็อปมาค่ะระดับนโยบายระดับรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้เนี่ยด้วยวิธีคิดที่ว่าแล้วส่วนของภาคประชาชนจะสามารถที่จะร่วมสร้างให้เสานี้มีความเข้มแข็งเหมือนกับเสาทางด้านวัฒนธรรมเสาทางด้านเศรษฐกิจไหมแล้วก็ค้นพบว่ามันมีส่วนที่ในส่วนของชุมชนที่อยู่ชายขอบชายแดนที่ติดกับอีกต่างประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำได้โดยเลือกประเด็นที่เราเชื่อมโยงกันได้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการค้ามนุษย์นะคะเราก็สามารถที่จะทำงานในระดับชุมชนท้องถิ่นได้นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ว่าเป็นกลไกใดที่จะทำได้ก็บอกได้ว่ามันมีทั้งกลไกในส่วนของระดับนโยบายของรัฐแล้วก็ในส่วนของระดับชุมชนท้องถิ่นค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาที่บูปินก่อนนะคะดร.แอร์ดร.สุนทรขออภัยค่ะดร.พดินค่ะทีนี้บูในบูปินเนี่ยพูดเปิดทางไว้ในเรื่องความร่วมมือเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ
อ๋อชัดเจนแน่นอนค่ะคืออย่างที่ทราบกันดีว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยแบ่งการทำงานเป็น3เสาซึ่งตอนแรกเนี่ยทีมวิจัยเราก็มีสมมติฐานว่าทั้งเสาเรื่องของAEC หรือเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนแล้วก็เสาประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยมันเราอาจจะมองเป็นเรื่องแยกส่วนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจทุกคนจับต้องได้เป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องของปัญหาที่เวเนซุเอลาเจออยู
่
เราเข้าใจมันมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่พอเรามาจับเรื่องสังคมวัฒนธรรมอาจจะดูเป็นประเทศเป็นประเด็นที่ซอฟกว่าหรือว่าเบากว่าแล้วก็จับต้องได้ยากกว่าแต่เมื่อมาเป็นประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงเนี่ยยิ่งจับไปได้ลึกมากกว่าถ้ามองจากมุมมองของคนที่คนธรรมดานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างที่เราลงพื้นที่ทำวิจัยตรงนี้ไปเนี่ยเราก็พบว่าแต่ละประเด็นของทั้ง3เสาเนี่ยมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเศรษฐกิจความมั่นคงความมั่นคงก็ไม่ได้ทิ้งสังคมวัฒนธรรมทั้ง3เสาเนี่ยมันสามารถควบคู่ทำงานพร้อมๆกันได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเสา AEC จะไม่สามารถทำงานของเสาประชาคมสังคมวัฒนธรรมหรือไม่สามารถทำงานในส่วนของเสาประชาคมการเมืองความมั่นคงได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่เสาไหนแล้วก็ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเกิดคู่ขนานไปด้วยกันได้เหมือนกันค่ะ
ทีนี้คำถามของเราคือว่าไอ้จากการที่เราเริ่มทำการศึกษาในเรื่องของประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่จะมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจได้อย่างไร
อ๋อค่ะอันนี้ถ้าเป็นในเชิงของศัพท์วิชาการเนาะแต่ถ้าก็คือจะเป็นในแง่ของการที่เกิดคำว่า spill over ก
็
คือการส่งต่อหรือส่งผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นไปยังเสาข้างๆอย่างที่บอกว่าแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าเราได้รับข้อมูลว่าการทำงานของเสาประชาคมอาเซียนแบ่งเป็น3ส่วนแต่เมื่อเรามาดูว่าฐานพื้นฐานของงานวิจัยตัวนี้เนี่ย เป็นเรื่องของเสาสังคมวัฒนธรรมเราก็มองว่าฐานตรงเนี้ยมันเป็นฐานที่ถูกมองข้ามไม่ได้แล้วก็เปิดเผยไม่ได้รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทุกคนเนี่ยจับต้องได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วพอเราเอามารวมกันเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะส่งต่อเป็นเรื่องของเสาการเมืองความมั่นคงได
้
ถ้าเราลองนึกภาพนะคะประเทศนึงภูมิภาคนึงเมื่อเศรษฐกิจพร้อมคนเข้าใจกันความมั่นคงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเนี่ยมันก็จะตามมาหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะเริ่มจากความมั่นคงที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจที่กำลังตามไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะแล้วเมื่อกี้ดร.พูดคำหนึ่งว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะอาจารย์กนกรัตน์พูดได้นะคะ
ค่ะเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือขอย้อนมานิดนึงนะตรงที่บอกว่าไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างไอ้เสาความมั่นคงกับเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดเรามองย้อนว่าถ้าอย่างของเวเนนะคะเวเนซุเอลาถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำให้ประเทศเขามีความมั่นคงทางด้านการเมืองแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ก็ตามเนี่ยถ้าสภาพประเทศเนี่ยมีความมั่นคงคนที่ไปลงทุนจากต่างชาติหรือว่าคนในประเทศเองเนี่ยมันก็มีบรรยากาศในการที่อยากจะไปลงทุนหรือทำให้เศรษฐกิจมันมีการหมุนเวียนกันมากขึ้นก
็
เลยมองว่ามันเชื่อมโยงกันตรงนี้ค่ะว่าความสำคัญของความมั่นคงมันก็มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะค่ะทีนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความเข้าอกเข้าใจกันความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าถึงแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันเนี่ยแต่ว่าบางประเทศก็จะมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอยู
่ค่ะ ต้องเรียนว่าแนวคิดของเรื่องการศึกษาประเด็นภูมิภาคนิยมเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดแนวคิดเรื่องของความเหมือนต่างแล้วก็ประเด็นร่วมน
ะคะ
ซึ่งถ้าต้องยอมรับว่าการระแวงกันเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาโดยเฉพาะรัฐที่อยู่ใกล้ติดใกล้ชิดติดกันที่เป็นขอบชายแดนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมวิจัยก็มองว่าเราอยากจะพลิกตรงนี้จากวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่ ความระแวงมันมีกันอยู่เพราะว่าเราใกล้กันมากเกินไปเราอาจจะต้องระวังซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นเรื่องของความปัญหาหรือเป็นเรื่องของจุดร่วมที่เราอาจจะมีเหมือนกันอย่างเช่นที่อาจารย์กนกรัตน์เล่าไปเมื่อสักครู่เรื่องของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมภัยสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากมุมของประเทศเพื่อนบ้านเราก็อาจจะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของประเทศฝั่งเราเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเรื่องหมอกควันเร
ื่อง
ของประเด็นป่าไม้เรื่องของประเด็นน้ำฝนน้ำแอ่งน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเพราะว่าในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยเราใกล้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงประเด็นร่วมที่เป็นจุดร่วมมาด้วยกันเนี่ยแล้วเรามองว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถเชื่อต่อยอดสร้างความร่วมมือในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าส่งเสริมให้มันดีขึ้นไปอีกเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเราก็มองว่ามันจะเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันและเราไม่ใช่ต่างคนต่างประเทศค่ะ
ก็อย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็เหมือนจะย้อนไปว่าทำไมถึงจะต้องเป็นต้องร่วมมือนะ
คะ
ก็มันก็มาที่เรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าเรื่องของเครือข่ายอะค่
ะ
ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวนะคะเราอยู่คนเดียวแล้วก็ในการทำเศรษฐกิจระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะไปแข่งขันกับกลุ่มประเทศอื่นๆหรืออะไรมันก็ลำบากนะคะมันก็เป็นที่มาของว่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีการร่วมมือกันหรือถ้าเป็นกลุ่มต่างๆอย่างเช่นของอาเซียนก็ประชาคมอาเซียนแต่ของเวเนซุเอลาเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันไม่มีวิธีของการเตรียมความเป็นเครือข่ายตรงนี้ระหว่างประเทศกันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยได้นะคะนี่วิธีของอาเซียนเนี่ยน่าสนใจว่าตั้งแต่คนที่คิดต้นๆเลยค่ะว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้อาเซียนก็ไม่เคยคิดนะว่ามันเราก็ใกล้ชิดกันเราต้องมารวมตัวกันเพื่อสร้างการต่อรองทางการค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอพัฒนาการที่เราค่อยๆทำมาเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเกิดผลที่ดีในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นประเทศของไทยนะคะอย่างเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้น้อยลงเพราะว่าเรามีรายได้ที่อยู่ในระดับกลางใช่ไหมคะขณะที่บ้านเราได้สิทธิพิเศษเยอะแยะแต่เนื่องจากความเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะเป็นประชาคมเดียวกันแล้วก็ต่างพึ่งพิงกันได้อะไรเงี้ยค่ะว่าเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เพื่อนบ้านได้สิทธิพิเศษต่างๆนะคะเราก็ถือว่าเราก็ฐานการผลิตอาจจะไปที่นู่นนะแต่ว่าเรื่องการเป็นหับอะไรต่างๆก็อาจจะอยู่ที่ไทยหรืออะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าแบบถ้าเวเนซุเอลาเนี่ยมีแพทเทิร์นแบบอาเซียนมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดปัญหาขนาดนี้
ค่ะแต่ว่ามันก็มีตัวอย่างเหมือนกันว่าไอ้ความที่เป็นรวมตัวกันเนี่ยอย่างกรณีของยูโรเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาได้เหมือนกันจนกระทั่งอังกฤษต้องสหราชอาณาจักรเนี่ยต้องทำประชามติเพื่อแยกตัวออกมาเพราะฉะนั้น
ค่ะ
ม
ันก็มีความแตกต่างกันตรงที่ EU เนี่ยค่อนข้างที่คือไม่ค่อนข้างจะไม่เฟกซิบไม่ยืดหยุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนจะรวมทุกอย่างทั้งรวมทั้งการเงินรวมทั้งอะไรนะเรื่องระบบเงินระบบอะไรต่างๆด้วยแต่อาเซียนไม่ใช่นะคะอาเซียนก็จะมีเหมือนสเปซมีพื้นที่ว่างบางอย่างหรือเรื่องของระบบเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องมาผูกติดกันเพราะว่าความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันก็เหมือนกับว่ากันเป็นเครือข่ายกันมันก็ต้องมีส่วนที่เราร่วมกันส่วนที่เราเป็นของใครของมันด้วยกันไม่ใช่แบบว่าคนจะจมน้ำก็ต้องจมกันหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะนี่คือข้อดีที่ฉันมองเรื่องของอาเซียนไว้นะคะแล้วก็อาจจะไปมองถึงเวเนซุเอลาว่าเอ๊ะมันควรจะมีเพื่อนบ้านหรือกลุ่มอะไรที่เราที่จะต้องแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆแล้วเขาก็เป็นสมาชิกอยู่ในหลายกลุ่มที่ของลาตินอเมริกาเองแล้วก็ของที่เชื่อมโยงกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยนโยบายของผู้นำซึ่งทำให้ เช่นในช่วงก่อนหน้านี้ก็ปิดประเทศแล้วก็เพิ่งมาเปิดประเทศทีนี้กลับมาเรายังพอมีเวลาที่จะนะคะกลับมาที่โครงการของอาจารย์นะคะว่าทำไมถึงไปเริ่มที่ระดับล่างนะคะแล้วก็ทำไมต้องเป็นหน่วยเล็กๆอย่างโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ค่ะทำไมถึงที่เริ่มที่ระดับล่างนะคะก็คือมองว่าเนื่องจากเราเป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจทางด้านนโยบายเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องอะไรที่เป็นความมั่นคงอย่างอื่นๆเนี้ยเราคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นทุนทางสังคมแบบนั้นน
ะ
คะเราก็ถามตัวเองว่าเรามีทุนทางสังคมอะไรบ้างก็คือว่าเรามีเครือข่ายของโรงเรียนจากการที่เราทำวิจัยเมื่อครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของเสาวัฒนธรรมเพราะนั้นโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นโรงเรียนชายแดนนะคะก็เลยมองว่าเดิมเนี่ยเรามีสมมติฐานมองว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านกันอยู่ใกล้กันมันก็น่าจะร่วมมือกันเป็นเครือญาติกันนะคะม้งไทยม้งลาวอยู่ใกล้กันมันก็น่าจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลเรื่องของป้องกันการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยเราก็คิดมีสมมติฐานแบบนี้ในเบื้องต้นนะคะค่ะแต่พอเราพอทำไปเราก็จะเจอว่าอ้อสมมติฐานบางอย่างใช่บางอย่างไม่ใช่แต่ส
ิ
่งที่ใช่ก็คือว่าความสิ่งความมั่นคงรูปแบบใหม่แบบนี้อ่ะมันสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยั่งยืนในส่วนของระดับล่างเนี่ยมากกว่าที่จะอยู่ในระดับบนด้วยซ้ำนะคะก็ตรงกับที่ในอำเภอที่เราไปลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะท่านก็พูดบอกว่าโอ้โรงเรียนเล็กๆอย่างบ้านแม่โรงเรียนบ้านล่มเกล้าเนี่ยยังสามารถทำเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสปลาวได้ขณะที่ระดับสูงเนี่ยก็ยังยากเลยที่ยังทำไม่ได้ไอ้ส่วนที่มันเล็กอย่างเงี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติมีความไม่หวาดระแวงกันอะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะ
ไปได้แล้วก็อย่างนึงเรามองว่าเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เพียงแต่มีขอบเขตของพื้นที่มันมาแบ่งกั้นกันเฉยๆอะไรอ๋อ
ค่ะค่ะดังนั้นเวลาของเรางวดลงมาแล้วดังนั้นขออนุญาตสรุปแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเราขยับเคลื่อนจากจุดล่างสุดหรือหน่วยย่อยสุดเนี่ยให้มันเกิดความร่วมมือก่อนเนี่ยไอ้สิ่งที่ผลที่จะตามมาเนี่ยมันก็จะมหาศาลได้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันค่ะค่ะเชิญค่ะยังได้อยู่ค่ะ
ค่ะก็มองว่าการที่การงานพัฒนาต่างๆถ้าเกิดปล่อยให้แต่รัฐเป็นคนทำอย่างเดียวอ่
ะ
มันก็เหมือนมีมือมีแขนนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเยอะแยะเลยที่ชายแดนอะไรเหล่านี
้
ได้มาร่วมกันมันเหมือนกับเราก็มีมือมีแขนมีขาที่มากขึ้นมันก็ย่อมที่จะช่วยกันทำงานของพัฒนาประเทศได้มากขึ้นค่ะ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณดร.กนกรัตน์มากนะคะแล้วก็ขอบคุณดร.พนินทร์มากค่ะได้ประโยชน์ความรู้มากค่ะว่าโอกาสหน้าเราจะได้แสดงความคิดเห็นกันอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ที่รับฟังกันไปแล้วนั้นก็เป็นทัศนะดีๆจากดร.พนินทร์นะคะคนคุ้นเคยของเราทีนี้เมื่อตามธรรมเนียมปฏิบัติดิฉันก็อยากจะสรุปประมวลภาพให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบล่ะ
ค่ะมันคือเรื่องนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้ดีมากเลยค่ะดร.ถึงแม้ว่ามันจะเกิดอีกซีกโลกนึงเนี่ยแต่ก็ถือเป็นกรณีศึกษา
เพราะว่าจริงๆแล้วที่หยิบเอาเรื่องนี้มาเนี่ยเราก็มาเชื่อมโยงกับอาเซียนเนี่ยเพราะว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียหรือเวียดนามเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงเนื่องจากอย่างตอนนั้นที่เกิดปัญหาเรื่องของผู้นำใช่ไหมคะในกองทุนน่ะวัน MDB เนี่ย
ของมาเลเซีย
ใช่ค่ะก็ทำให้เศรษฐกิจเขาสูญเสียไปทีเดียวนะคะ
สูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนในประเทศด้วยเหมือนกัน
นะ
ค
ะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีตัวชนวนเนี่ยมันมักจะนำพาไปสู่วิกฤตได้ง่ายของเราเนี่ยหลายคนบ่นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันซบเซานะคะแต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามนั้นช่วยอยู่เพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยความเสี่ยงที่มารออยู่เพราะฉะนั้นอะไรตรงเนี้ยกรณีของเวเนซุเอลาเนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับหลายๆประเทศเพราะว่าหนึ่งแนวโน้มของประเทศไทยเนี่ยอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองก็ยังคงเฟ้นหานโยบายประชานิยมมาถึงแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปีนี้
จ
ะมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้ประธานนิยมมันเฟ้อแต่ว่าด้วยความสามารถของนักการเมืองเชนก็คิดว่ามันน่าจะสามารถหาช่องโหว่แล้วก็จะทำนโยบายมาจูงใจประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของเวเนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของประชานิยมอย่างเดียวแต่ว่าประชานิยมบวกกับคอร์รัปชันคุณปาตามดิฉันทันไหมคะของเราก็มีความพยายามที่จะลดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่วิกฤตเนี่ยของประเทศเรามันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยที่มันจะเกิดมันก็มีรับเวเนซุเอลาเองเนี่ยคุณปาลานีสงสัยไหมคะว่าทำไมเขามีเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแต่ทำไมถึงไปสู่วิกฤตได
้
ไม่มีใครเพราะรายได้จากน้ำมันเนี่ยมันน่าจะแบบทำให้ประเทศเขาฟู่ฟ้านะคะแต่ว่าในเวลาที่แบบปี2553นะมาถึงปีเนี้ยมันเกิดปัญหา
หายไปไหน
เ
พราะว่ามันเกิดคอร์รัปชันอย่างขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็จึงเป็นอุทาหรณ์ไงว่าประเทศที่เคยมีรายได้ที่ฟุ่มเฟือยจากการค้าน้ำมันอ่ะไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะยั่งยืน
ใช่ถ้าเขาบริหารประเทศผิดพลาดนะคะดร.
น่ะมันบวกกับความที่ผู้นำมาแบบสุดโต่งแบบเนี้ยก็คือ
ผู้นำคนก่อนน่ะฮิวโก้ซาเวสน่ะซ้ายสุดโต่งเลยนะแล้วก็บอกได้เลยว่าเขาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์เลยนะคะอย่างเช่นก่อนวิกฤตเงินเฟ้อปี2553ในสมัยของฮิวโก้ซาเวสตอนนั้นยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยเขาไปส่งเสริมให้รัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมกิจการหลายๆอย่างที่เป็นของเอกชนนะคะ
ค
่
ะ
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมธนาคาร
ค่ะ
นะคะโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมรองรับแต่ว่าโอนกิจการเป็นของรัฐไปแล้ว
ก็อันนี้มันคือการทำตามใจเสียงเรียกร้องของประชาชนไงใช่ไหมคะ
ก็ตอบโจทย์นโยบายประชานิยมเนี่ยแหละเพื่อที่จะดึงใจประชาชน
ความล้มเหลวในอดีตก็เลยนำมาสู่ความล้มเหลวในปัจจุบันตอนนี้หลายคอลัมนิสต์ในเมืองไทยหลายคนก็เรียกภาวะแบบนี้นอกจากเรื่องของข้าวยากหมากแพงแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นรัฐล้มเหลวสังคมโอลมานสังคมล้มเหลวเพราะว่าไม่สักไร้การควบคุมไปแล้วนะ
คะ
สิ่งที่กำลังจับตาดูอยู่ก็คือว่ามันจะมีการแทรกแซงจากภายนอกหรือเปล่าอันนี้เป็นบทเรียนเหมือนกันให้หลายๆประเทศต้องคิดคำนึงว่าต่อให้ความขัดแย้งมันยังคลี่คลายได้แต่ถ้าเกิดปัญหาเศรษฐกิจแล้วคนอื่นต้องเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเราจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในการบริหารจัดการแล้วก็มีเงื่อนไขที่มาผูกติดเราเอาไว้นะคะ
ค่ะก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ตอบโจทย์ของรายการคิดบนรอยต่อได้เป็นอย่างดีเลยที่นำกรณีศึกษาของเวเนซุเอลานะมาเชื่อมโยงกับไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนด้วยวันนี้ดิฉันปรณีจันทรคุณต้องขอบคุณดร.นภาพรพิพัฒน์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราค่ะวันนี้เราทั้งสองคนขอขอบคุณและลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS